Ezekiel, Kabanatang 36. At ikaw, anak ng tao, manghula ka laban sa mga bundok ng Israel, at sabihin mo, kayong mga bundok ng Israel, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat sinabi ng kaaway sa inyo, aha, at ang dating mga matas na dako ay aming pag-aari, kaya't manghula ka at iyong sabihin. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat sa makatuwid bagay, sapagkat kanilang ginawang sira kayo, at nadaig kayo sa lahat ng dako, upang kayo'y maging pag-aari ng nalabi sa mga bansa, at kayo'y nabanggit ng mga labi ng mga mangdadaldal at masamang ulat ng bayan. Kaya't kayong mga bundok ng Israel, inyong pakinggan ang salita ng Panginoong Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga bundok at sa mga burol, sa mga daan ng tubig at sa mga libis, sa mga sirang dako at sa mga bayan na nangapabayaan, na mga naging samsam at kakutyaan na nalabi sa mga bansa na nanga sa palibot. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, tunay na sa silakbo ng aking paninibugo ay nagsalita ako laban sa nalabi sa mga bansa at laban sa buong Edom na nagtakda ng aking lupain sa kanilang sarili na pag-aari na may kagalakan ng buo nilang puso na may sama ng loob upang ihagis na pinakasamsam. Kaya't manghula ka tungkol sa lupain ng Israel at sabihin mo sa mga bundok at sa mga burol, sa mga daan ng tubig at sa mga libes, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y nagsalita sa aking paninibugo at sa aking kapusukan, sapagkat inyong tinaglay ang kahiyan ng mga bansa. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking itinaas ang aking kamay na aking sinasabi, tunay na mga bansa na nangasa palibot ninyo, magtataglay sila ng malaking kahiyan. Ngunit kayo, o mga bundok ng Israel, inyong isusupling ang inyong mga sanga at magbubunga sa aking bayang Israel, sapagkat sila'y malapit nang dumating. Sapagkat narito, ako'y sa inyo at ako'y babalik sa inyo, at kayo'y mabubukid at mahahasikan, at ako'y magpaparami ng mga tao sa inyo, buong sangbahayan ni Israel, sa makatuwid bagay siyang lahat, at ang mga bayan ay tatahan, at ang mga sirang dako ay mga tatayo. At ako'y magpaparami sa inyo ng tao at hayop, at sila'y magsisidami at mga kakanak, at aking patatahanin kayo ayon sa inyong dating kalagayan, at gagawan ko kayo ng magaling kaysa una, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Oo, aking palalakarin sa inyo ang mga tao, sa makatuwid bagay ang aking bayang Israel, at kanilang aariin ka, at ikaw ay magiging kanilang mana, at hindi mo na sila wawalaan ng mga anak. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat kanilang sinasabi sa iyo, ikaw na lupain ay manglalamon nga ng mga tao at naging mapagpahirap sa iyong bansa. Kaya't hindi ka na manglalamon pa ng mga tao o papatay pa man sa iyong bansa, sabi ng Panginoong Diyos. O iparirinig ko pa man sa iyo ang kahihiyan ng mga bansa, o magtataglay ka pa man ng kakutyaan ng mga bayan, o ititisid mo pa man ang iyong bansa, sabi ng Panginoong Diyos. Bukod dito'y dumating sa akin ang salita ng Panginoon na nagsasabi, Anak ng tao, nang tumatahan ang sangbayan ni Israel sa kanilang sariling lupain, kanilang inihawa ng kanilang lakad at ng kanilang mga gawa. Ang kanilang lakad sa harap ko ay naging parang karumihan ng babae sa kaniyang kapanahunan. Kaya't aking ibinugso ang aking kapusukan sa kanila dahil sa dugo na kanilang ibinubo sa lupain. At dahil sa kanilang nilapastangan na kanilang mga Diyos-Diyosan. At aking pinangalat sila sa mga bansa. At sila'y nagsipanabog sa mga lupain. Ayon sa kanilang lakad at ayon sa kanilang mga gawa ay hinatulan ko sila. At nang sila'y dumating sa mga bansa na kanilang pinaroonan, kanilang nilapastangan ng aking banal na pangalan sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila. Ang mga ito ay bayan ng Panginoon at nagsilabas sa kanyang lupain. Ngunit iginanang ko ang aking banal na pangalan na nilapastangan ng sangbahayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinaroonan. Kaya't sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ko ginawa ito dahil sa inyo o sangbahayan ni Israel, kundi dahil sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinaroonan. At aking babanalin ang aking dakilang pangalan na nalapastangan sa mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila. At malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos, pagka ako'y aaring banal sa inyo sa harap ng kanilang mga mata. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at tipisanin ko kayo na mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ng aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang. At kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan. At aking patutubuin ang trigo at aking pararamihin at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo. At aking pararamihin ang bunga ng punong kahoy at ang ani sa bukid, upang huwag na kayong tumanggap pa ng kadustaan ng kagutom sa mga bansa. Kung magkagayoy inyong maaalaala ang inyong mga masamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti, at kayo'y mayayamot sa inyong sarili, sa inyong paninging sarili, dahil sa inyong mga kasamaan at dahil sa inyong mga kasuklam-suklam. Hindi dahil sa inyo ginagawa ko ito, sabi ng Panginoong Diyos. Tantuin ninyo, kayo'y mga hiya at mga lito dahil sa inyong mga lakad o sangbahayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa araw na aking linisin kayo sa lahat ninyong kasamaan, aking patatahanan ang mga bayan at ang mga gibang dako ay mga tatayo. At ang lupain na naging sira ay mabubukid, na naging sira sa paningin ng lahat na nangagdaraan. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden, at ang sira at giba at wasak ng mga bayan ay nakukutaan at tinatahanan. Kung magkagayoy malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bukod dito pa'y pagsasanggunian ako ng sangbahayan ni Israel upang gawin sa kanila. Ako'y magpaparami sa kanila ng tao na parang kawan. Kung paano ang kawan na panghain, kung paano ang kawan ng Jerusalem sa kanilang mga takdang kapistahan, gayon mapupuno ang mga gibang bayan ng mga kawan ng mga tao, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon.